Krásný večer všem vám, milí hosté, sestry a bratři, vážení přátelé. Vítám vás na dnešní biblické hodině, misijní středě. Začínáme nový měsíc a začínáme současně i nový cyklus. Všechny další biblické hodiny, první biblické hodiny v měsíci, budou bývat ve spodních místnostech naší modlitebny. Dnes jsme ještě tady nahoře v sále. Než se pustíme do našeho dnešního tématu a do představení celého cyklu, pojďme společně zpívat. Zpívejme píseň číslo 22. A všimněme si přitom, že budeme zpívat zpracování, převyprávění z tého žalmu. 22. píseň. Než se stišíme k modlitbě, připomenu dva novozákonní verše. Slova apoštola z 1. Korinským, nejprve ze 4. kapitoly, 9. verš. Zdá se mi, že nás, apoštoli, Bůh postavil jako poslední, jako odsouzené na smrt, neboť jsme se stali divadlem světu, andělům i lidem. A pak ještě z 2. Korinským, 3. kapitola, 3. verš. Je přece zjevné, že jste dopisem Kristovým, vypůsobeným naší službou a napsaným ne inkoustem, nýbrž duchem Boha živého, ne na kamenných deskách, nýbrž na deskách lidských srdcí. Až budeme zpívat další píseň, 23., tak tam hned ve druhé sloce budeme zpívat Hlas nemluvňátek o tvé slávě svědčí. Ke chvále Boha není třeba řeči. A já jsem si uvědomil, že někdy jako evangeličtí křesťané vnímáme ten reformační důraz na písmo, na slovo a někdy přehlédneme, že on není tak úplně biblický. On je praktický, pomůže nám, vede nás k tomu podstatnému, co nám Pán Bůh dal, ale už trošku opomíjí, že Pán Bůh ukazuje, že i jiným způsobem mluví k člověku, že je třeba se také dívat, přemýšlet. Připomínám to proto, že v cyklu biblických hodin, který je před námi, chceme přemýšlet o životě lidí, biblických postav, tedy konkrétně krále Davida. Chceme se dívat na jeho život. Nebudeme tolik sledovat, co napsal nebo co je o něm napsáno v tom doslovném znění, ale chceme vnímat jeho život v jeho celku, s jeho skutky, s jeho postoji, tak jak je někdy známe ze slov písma, ale někdy úplně přesně neznáme, někdy musíme jenom vytušit. A spíš citem než rozumem vnímat, jaký to byl vlastně člověk. Protože i to, jakým byl člověkem, nám vyřizuje to boží poselství, které Pán Bůh do písma vložil. Myslím si, že je důležité si to připomínat, že boží slovo, to nejsou lidská slova, to je to, co je za nimi, to, co skrze lidská slova užívá. Pán Bůh mluví a něco se děje, boží slovo je čin, boží slovo je moc. Tak vnímejme i to dnešní uvažování, které je před námi. Stišme se k modlitbě. Děkujeme, Pane Bože náš, za svědectví těch, kdo žili před námi a kdo se s tebou setkávali, kdo prožívali zkušenosti s tebou, kdo byli vedeni tvým duchem. Děkujeme za jejich životy, které jsou pro nás učebnicí, příkladem, inspirací. Děkujeme, že ty skrze jejich životy mluvíš. Mluvil jsi v minulosti a mluvíš i dnes. Prosíme o milost k dobrému porozumění, abychom rozpoznávali, co je podstatné, na čem záleží a kam je třeba směřovat. Prosíme i za tu chvíli, která je před námi, abys nás vedl ty sám svým duchem, abys nám požehnal. Amen. Co je před námi? V letošním cyklu misijních biblických hodin chceme vést rozhovor. Rozhovor, jaké dělávám v rozhlase, ale s postavou svým způsobem hranou, s postavou z minulosti, s postavou krále Davida. Tedy za chvíli přivítám Davida u mikrofonu a budu se ho ptát na jeho vzpomínky, na jeho život. David už přijde velmi stár. Proč jsme zvolili tuto formu? Byla to myšlenka bratra kazatele a vnímám to tak, že jde o pokus ukázat na ty stránky Davidova života, na které se při běžném výkladu už nedostane času. Psaný text nás vede k trošku jiným důrazům a někdy nám unikne to, že David byl reálnou postavou, že prožíval podobné věci, jako prožíváme my, že ty věci, o kterých čteme, byly spojené se všelijakými jeho osobními zápasy. Jde nám o to představit Davida jako živou postavu. Zkusíme to, uvidíme, jak se to podaří. A snad ještě technická poznámka jedna. V řadě situací nemáme dostatečné doklady, abychom mohli říci s jistotou, bylo to tak nebo tak. Jsou možné dvě nebo i více variant. V takovém případě nás forma rozhovoru nutí k tomu zvolit jednu z variant možných. Nebudeme si snad vymýšlet, všechno to, co zazní, je podloženo textem, ale nebudou to všechny možné varianty, které nám biblický text nabízí a které připouští. Tolik snad úvodem. Zpívejme ještě jednu píseň, tentokrát žalm 8., který máme stvárněný v písni číslo 23. 23. píseň a pak už prosím krále Davida. Vaše veličenstvo, zákon číslo 61/1918 sbírky z 10. prosince 1918 zrušil v naší republice užívání šlechtických titulů. Mohu vás oslovovat jménem?
Jistě.
A Davide, ve vaší době zřejmě neexistovalo vykání. Mohu vám tykat?
Ano, tyto problémy jsme neměli.
Když mívám hosty v rádiu, vždycky se jich nejprve ptám na osobní představení, na rodinu, aby nezůstávali nějakou iluzorní postavou, začnu tak tedy i dnes. Odkud pocházíš?
Pocházím z Betléma. Místo, které dostalo Judovo pokolení v dobách, kdy Izraelci dobili zaslíbenou zem.
Tam jste měli nějaký rodový statek, nějaké majetky?
Ano, tam jsme měli pozemky, které jsme dostali při dělení země, i když v našich dějinách u mého pradědečka tam došlo k určité krizové situaci, kdy jsme téměř o naše majetky přišli, moje rodina odešla kvůli hladu do moábské země a tam zemřeli můj vlastně prapradědeček, jeho dva synové a pak to byl vlastně Boaz, můj pradědeček, který který znovu koupil naší rodině naše pozemky, takže jsme je znovu získali.
Takže vy jste byli tak napůl přistěhovalci?
Dá se to tak povědět, pokud jsme přišli po těch 10 letech z moabských polí. Tenkrát to byla Noemi a moje babička Ruth.
A vítali vás jako domácí, anebo se na vás dívali spíš přes prsty?
Nakolik nám vyprávěli rodiče, tak nás přijali pěkně zpátky v Betlémě.
Jaký byl tvůj otec?
Můj otec byl muž vážený. Patřil mezi betlémské starší, byl dokonce jejich představeným. Byl to vážený a zbožný Izraelita.
Co to znamenalo představení starších města?
Ve vaší době by se asi řeklo, že to byl starosta nebo primátor, když je to větší město.
A co matka?
Ta na mě měla asi mnohem větší vliv než otec. Vlastně všechny matky vychovávaly své děti a byla to ona, kdo mi vštípila velice osobně víru v Boha, kdo mě představovala zákon a kdo ve mně probudil i cit pro to, co člověk může vnímat kolem sebe. Jak vidět Hospodina, Boha Izraele, kolem sebe?
Já se ještě vrátím k tomu rozdělení rolí rodičů. Říkal jsi, že to tak bývalo, že matky učily své děti. To znamená, že to nebyl jenom důsledek té, řekněme, občansko-politické vytíženosti otce?
Ne, to tak bylo. O děti se staraly matky a otcové konali svoji práci.
Co tě v mládí bavilo? Čemu jsi se věnoval?
Tak byly věci, kterým jsem se musel věnovat, kterým mě maminka učila. Vzhledem k tomu, že jsme patřili k bohatším rodinám, tak k nám docházeli i učitelé, učili mě číst a psát a taky mě učili hrát na harfu. A to mě docela bavilo, ale pak jsem byl asi normální dítě, které rádo pobíhalo. A byť jsem asi nebyl nějakého velkého vzrůstu, tak jsem byl takový malý mrštný.
Připravoval ses nějak na budoucí povolání?
Se mnou to bylo, u mě to bylo dáno tím, že jsem byl vlastně nejmladší. Jsem byl nejmladším synem Jišaje a tím vlastně bylo dáno, že mě žádná velká budoucnost nečeká. Takže postupně, když jsem se stával větším chlapcem, někdy kolem těch 10 a více let, tak mě otec začal posílat se svými pastýři na betlémské pláně a tam jsme pásli stáda a tak jsem se učil pást a skoro to vypadalo, že to bude asi můj životní úděl.
To tak bývalo, že na ty nejmladší už nezůstalo žádné významnější postavení?
Bývalo to tak.
Čili začínalo se od nejstaršího a ano. Pak to šlo dolů. Ale pastýř, to přece bylo v Izraeli prestižní zaměstnání, nebylo?
Tak nevím, jak to vy ve vaší době interpretujete. V naší době tomu bylo přece jenom trochu jinak. Ty pastýři, ano, byli jsme izraelský národ, to jsou pastýři, ale poté, co jsme se usadili v zemi, tak jsme začali hospodařit jako okolní národy, pěstovat obilniny. Většinou muži se zabývali bojovým uměním, protože často válčili. A tak se stalo, že vlastně ta pastýřská služba se stala takovým méně lukrativním až takovým upozaděným povoláním.
Takže žádné vyznamenání ze strany otce, když tě poslal na pastviny?
Ne, to určitě ne.
Já se ještě vrátím k těm sourozencům. Říkáš, že jsi byl nejmladší, který měl sourozence. Byli jste velká rodina?
Bylo nás celkem 8, 6 synů a 2 dcery.
Když jsi byl na pastvě, bývali tam i oni, tedy byli jste tam jako dětská skupina?
Někdy tam se mnou bývali a byli tam vlastně i otcovi služebníci, takže nás tam bylo víc.
Ale říkáš, někdy tam bývali, tedy ne vždycky, ty děti a služebníci, přeci jenom ty jsi byl kluk, to byli dospělí lidé. Neprožíval jsi tam někdy samotu?
Potom s přibývajícím věkem a podle toho, jak se pásla stáda, tak už jsme tam bývali i sami se stády a kromě toho, že ona stáda bylo potřebí skutečně hlídat, tak bylo docela dost času na to, aby člověk se díval kolem sebe a přemýšlel. Ano, byl jsem sám, býval jsem sám někdy. Ne tak často, ale býval.
A nenudil ses v té samotě?
Tak zase záleželo na tom, jak to bylo se stádem, jak o něho bylo potřebí pečovat, ale když přišly chvíle samoty, tak nemohu říct, že bych se nudil, každý se asi někdy nudí, ale díval jsem se kolem sebe a uchvacovala mě příroda. Možná zvlášť se dá povědět západy slunka za zapadajícími skalami. To bylo něco, co mě oslovovalo a mýval jsem u sebe harfu a hrával jsem na harfu. Hudbu jsem měl rád od malička.
Stalo se ti, že ses v této samotě uprostřed přírody, v tom přemýšlení, setkal s Hospodinem, s Bohem Izraele?
Znal jsem ho. Znal jsem ho z vyprávění matky. Znal jsem ho z vyprávění a čtení otce, kteří mě seznamovali se zákonem a viděl jsem ho v jejich životech, v jejich skutcích, v jejich modlitbách. Ale pak také, když jsem pásával ovce, tak jsem měl určitý cit a vnímal jsem Hospodina v přírodě kolem sebe. A tam jsem si uvědomoval, jak to všechno je velké a jak já jsem malý. A často to bývalo tak, i když přišlo nějaké nebezpečí, divoké zvíře a musel jsem bránit stáda, no tehdy jsem spoléhal na Hospodina a setkával jsem se s ním v jeho pomoci.
My teď přerušíme náš rozhovor a zaspívejme 8. žalm, zpracovaný v naší 14. písni. Píseň číslo 14. Davide, za tvého života ještě žil prorok Samuel, postava, která byla už za svého života téměř bájnou postavou. Věděl jsi o něm, znal jsi ho?
Ještě než odpovím na tuhletu otázku, tak musím říct, že jsem rád, že zpíváte žalmy, které jsem skládal právě ve svém mládí, když jsem prožíval Boží velikost v přírodě. Ale když se vrátím k Samuelovi, to byla vážená postava, o té věděl každý v Izraeli, skoro jsme si někdy říkali, jestli je důležitější pro Izrael Samuel anebo král. Takže o Samuelovi jsem slyšel. Přebýval v Rámě a jednou za čas, zpravidla jednou za rok, on sám navštěvoval různá izraelská města a pobýval v nich.
Viděl jsi ho někdy? Potkali jste se?
Ve svém dětství jsem ho příliš neviděl, právě proto možná jako dítě na ulici jsem ho z hloučku někdy zahlédl, až pak v pozdějším mládí jsem se s ním setkal docela osobně.
Jak se to stalo?
Bylo to zvláštní, ten den, kdy jsem se s ním setkal, začal jako každý jiný. Byl to den, kdy jsem zase ráno vyhnal ovce na pastvu a byl jsem s nimi sám a vůbec to nevypadalo, že by ten den měl být nějaký jiný. A pak najednou doběhl za mnou udýchaný posel, že Samuel přišel do Betléma a že pořádá obětní hod. Vzhledem k tomu, že jsem o tom nevěděl a obvykle se ty návštěvy dopředu oznamovaly, tak to muselo být něco nenadálého.
A to se takhle dělalo, že Samuel chodil, říkal, chodil do města, ale on chodil tedy i do rodin, aby tam organizoval slavnosti?
Ne, to se nedělo. Samuel si mohl vyžádat návštěvu kdekoliv, ale tak vzhledem k tomu, že otec patřil k významným rodinám betlémským, tak to zase až tak divné nebylo, že Samuel uspořádal obětní hod a pozval k němu rodinu mého otce. Ale nečekané to bylo, protože jinak se to dopředu vědělo a tentokrát ne.
A když se to oznamovalo dopředu, mělo to ještě i nějaký jiný důvod, než to, aby to nepřekvapilo hostitele? Znamenalo to i nějaké přípravy, nějakou práci?
Se Samuelovým příchodem vždycky znamenalo, že bylo určité shromáždění, konal se obětní hod a na ten obětní hod bylo potřebí se připravit, očistit se. Běžně to vypadalo tak, že se lidé vykoupali, vzali si čisté prádlo a ještě před jeho příchodem strávili nějaký čas v meditaci.
Tak to bylo i tentokrát? A nebo když Samuel přišel nečekaně, tak ty to museli nějak všechno dohánět?
No bylo to všechno narychlo, tak jak mě to vyprávěli, protože já jsem u toho nebyl, já jsem byl s ovcemi na pastvě. Samuel přišel nečekaně, velice nečekaně, přišel s tím, že chce v Betlémě konat obětní hod a že se tedy toho hodu mají zúčastnit můj otec, jeho synové a dal jim čas na přípravu. Krátkou, ale dal jim čas na přípravu.
Takže otec pro tebe poslal, aby ses mohl připravit.
No tak tomu nebylo. Bylo to trochu jinak, otec mě na tu hostinu vlastně vůbec nepozval. Nevím, jestli zapomněl, anebo jsem pro něho byl prostě ten nejmladší, který zůstal někde ustát, ale se mnou na tu hostinu vůbec nepočítal.
Jak to na tebe působilo, když na tebe takhle zapomněli?
No, já jsem o tom zprvu nevěděl a vlastně to byly myšlenky, které mě napadaly až posléze, když jsem si uvědomil, že se konala hostina, byli tam všichni synové a jenom já jsem tam nebyl pozván, tak no příjemné mi to nebylo.
A když potom pro tebe poslali, jak se to stalo, kdo k tomu tedy dal impuls?
Potom, já jsem se to dozvěděl, byl to sám Samuel, který přišel a vlastně nikdo nevěděl, jaký je ten hlavní důvod jeho návštěvy. A až se nakonec stalo, že zjistil, že tam nejsem, tak nějak procházel mé bratry a zjistil, že chybím, a tak pro mě poslali. Byl to tady sám Samuel, který si vyžádal moji přítomnost.
Překvapilo tě to, že Samuel o tebe stál?
No, to by asi překvapilo každého, když postava typu krále si pozve vás, bezvýznamného pasáčka ovcí, a chce se s vámi přímo setkat. To bylo veliké překvapení.
Vykompenzovalo to ten nezájem otce?
Tak to zcela jistě, protože ty události, které se pak udály, mi dlouho nedali spát a bylo mnoho jiných věcí, nad kterými jsem pak přemýšlel.
Zůstaňme ještě na tom začátku. Ostatní byli připraveni, tebe zavolali z pastvy, ty jsi přišel do prostřed dění, jak jsi doháněl tu přípravu? Přece to byla kultická slavnost, tam nebylo možné snad nějak tu přípravu obejít nebo pominout?
V mém případě ano. Je to možná zvláštní, mý bratři a můj otec museli projít touto přípravou, ale já ne. Ano, umyl jsem se, přišel jsem z pole, ale že by šlo o nějakou kultickou očistu, to ne, Samuel mě přijal bez ní.
Takže rituál i v Izraeli zůstával takovou služebnou věcí?
Alespoň v tuto chvíli to tak vypadalo.
Pak tedy probíhala slavnost. Co tě na ní nejvíc zaujalo nebo zarazilo? Co se ti nejvíc líbilo?
Byla to vlastně první taková slavnost, na které jsem byl, a to, co mě na ní zaujalo, nebo to, co pro mě bylo rozhodující, že jsem na této slavnosti vlastně nebyl někde vzadu v koutku, ale že se tam ze mě vlastně, aniž bych sám chtěl, stala jakási ústřední postava a stal jsem se předmětem dění, jemuž jsem úplně nerozuměl.
Co to bylo?
V určitou chvíli si mě Samuel pozval, naklonil se ke mně, měl v ruce roh, to byla taková nádoba, v ní měl olej, a ten olej mi v tu chvíli vylil na hlavu. A já jsem věděl, co to znamená, když se takhle vylije olej někomu na hlavu. Bývalo to ustanovení kněží, byl to vlastně i korunovační akt. A když mi vyléval olej na moji hlavu, tak mi pošeptal do ucha slova: Hospodin tě ustanovil králem v Izraeli.
Co jsi v tu chvíli myslel?
No nevím, co jsem si myslel, ale zůstal jsem tam stát a nevěděl jsem, co dál, protože to nebyla slova, která by Samuel vyslovil nahlas, tak aby to všichni věděli. Skoro to vypadalo, že to je něco, co chtěl, abych věděl jenom já. Pro ostatní to vlastně zůstala taková tajemná chvíle a pro mě to byla chvíle mezi mnou a prorokem Samuelem. On to dál nevysvětloval.
Ostatní ale viděli to pomazání a to byl akt, který byl všeobecně známý. Jak na to reagovali?
Nereagovali na to vlastně nijak. Tuším proto, že Samuel měl takový respekt, že se ho asi ani neodvážili zeptat, co to znamená. Mohli si to vyložit jako akt nějakého božího povolání anebo požehnání, ale konkrétní věci, na ty se nikdo nezeptal.
Když se na to dnes díváš zpátky, proč to Samuel udělal takhle tajně?
No, dnes už to vím, Samuelovi bylo zjeveno, že Hospodin zavrhl Saule jako krále. A vztahy mezi Samuelem a Saulem byly napjaté. A zdá se, že Saul sledoval Samuele a jeho kroky. A umím si představit, že i pro Samuele mohlo být velice těžké jít a pomazat někoho dalšího za krále ve chvíli, kdy byl ve funkci jiný král. A tak si docela myslím, že Samuel mohl mít i strach. A tak vlastně uskutečnil tu návštěvu narychlo, uskutečnil návštěvu, která nakonec se obvykle i dělá, nebylo to zase až tak mimořádné. A to, že vlastně ta slova, která mi pošeptal jenom mě, to všechno ukazuje na to, že do jisté míry Samuel chtěl, aby to bylo něco, co uslyším já, ale zůstane to ještě skryté.
Jak to pak pokračovalo? Šel jsi se Samuelem?
Nešel. Život se vrátil úplně do stejných kolejí. Já se vrátil ke stádům a Samuel se vrátil do rámy.
A jak se pak to tvé pomazání mohlo naplnit, mohlo mít nějaké důsledky?
Kladl jsem si tu otázku a měl jsem dost času na ustát, přemýšlet nad tím, co se vlastně stalo a co to znamená. Taky jsem si několikrát vzpomněl na slova a na příběhy, které mi vyprávěla moje matka, když mi vyprávěla příběh jednoho z pravců, Josefa, jak se vlastně také jako nejmladší měl stát zachráncem své rodiny, že to vlastně trvalo docela dlouho a ta jeho cesta k moci byla taková spletitá, tak jsem čekal na Hospodina a na to, jak se toto povolání, toto prorocké pomazání, kdy a jak se projeví. A věřil jsem, že mi to Hospodin nějak ukáže.
A nepadly na tebe na té pastvě z toho deprese, že se tak dlouho pak nic neděje? A nebo strach, že se to rozví král?
Zpočátku možná ano, pak už jsem na to někdy trochu zapomněl a možná už jsem na to nebral tolik ohled a spíš to bylo něco, co tak běželo v mé mysli někdy, ale vzhledem k tomu, že jsem pásl ovce a vlastně jsem se měl dobře, tak mě to netrápilo.
Takže v tvém životě se vlastně nic nezměnilo, ani v rodině, ani
hned po pomazání vůbec ne, ani v mých vztazích s otcem, s matkou, ani s mými sourozenci se nic nezměnilo.
Zpívejme pastýřský žalm 23., jaký máme v písni číslo 444. Davide, jaká vůbec byla doba tvého dětství a mládí? Byly to roky pokojné?
Byly to neklidné doby, protože, a vlastně už se to táhlo někdy zdávna z dob soudců, už od dob mého pradědečka a jeho otců, kdy do naší země vpadávaly hordy převážně Pelištejců, a tak tomu bylo i v naší době.
Kdo to byli Pelištejci?
Betlém je vlastně na horách, a když se z těch hor jde směrem na východ, k moři, tam, kde klesá...
Na západ.
Na západ, ne na východ, ano. Na západ, tam klesají hory do roviny, a Pelištejci byli tam. Byli to lidé, kteří snad jestli přišli někde z oblasti Kréty kdysi dávno, ale byli to lidé, kteří byli velice bojovní a konali vpády do našeho území. Někdy víc, někdy méně. Někdy jsme se jim museli bránit i docela často.
Bránil vás král? Měl na to dost silnou armádu?
Bránil nás král, jak mohl. Zprvu i zvítězil a porazil Pelištejce, a pak nás čekalo několik let klidu. Byl to ale v naší době velice silný národ, který stále konal výpady. A tak, ať se Saul snažil, tak už se mu poté nedařilo příliš porážet Pelištejce. Dnes už to vidím i tak, že to byl projev Hospodinova soudu.
O tobě je všeobecně známo, že ses do bitvy s Pelištejci dostal ve své mládí také. Ty jsi podléhal branné povinnosti, a tvoji bratři tedy také?
Já ještě ne. Do války šli synové až po 20, až dosáhli 20 let. To bylo podle zákona a to mně ještě nebylo 20 let, takže já jsem do bitev ještě nechodil, i když v některých menších bitvách právě při nájezdech takových menších skupin, tam už jsem se těch bitev buď účastnil, nebo jsem se snažil rychle zahnat stáda do bezpečí.
A ti tvoji bratři, kterým bylo už víc než 20, tam všichni byli?
Ano, ti chodili do války. Pravda, někdy to bylo tak, že z každé rodiny šel jenom určitý počet synů, a v některých případech 3.
A jak ses tam tedy dostal, když jsi tam neměl ještě co dělat?
Myslíš do boje s Pelištejci?
Tak, tak.
Jednou přitáhlo obrovské vojsko a utábořili se na místě, které se jmenuje Efes Damím. Bylo to místo, je to vlastně určité rozmezí, místo, kde většinou končily výpady Pelištejců. Tam se tedy shromáždilo Pelištejské vojsko a proti němu Saul svolal svoji armádu. No a v té armádě byli i moji bratři, 3 nejstarší bratři. A jednoho dne otec si mě povolal a požádal mě, zdali bych synům nedonesl nějaké jídlo, zrní, chleby, a pak mi dal také ještě 10 bochánků síra pro velitele.
Co pak armáda neměla svoje zásobování?
No měla, ale po rodinách. Jednotlivé rodiny zásobovaly jednak své vojáky, své syny, a potom také zásobovaly právě i velitele.
Takže ty si tam nesl stravu. Ale ona, ta tvoje návštěva, pak neproběhla úplně standardně. Co se to tam stalo?
No, dopadlo to všechno jinak, než jsem si myslel. I když musím říct, že jsem byl docela horlivý a rád bych byl býval, šel se svými bratry do boje, a byl jsem docela rád, že mě tam otec poslal, ale nečekal jsem, že nakonec se sám té bitvy zúčastním.
A jak se to tedy stalo?
Přišel jsem do tábora, našel jsem své bratry, předal jsem jim to, co jsem jim měl předat, tedy zrní, nějaké chleby a jídlo. Předal jsem sýr veliteli, nebo tedy správci nad stravou. A zrovna když jsem byl v táboře, tak v táboře Pelištejců najednou z toho tábora vystoupil obrovský muž. Nikdy jsem nikoho tak vysokého neviděl, tak jsme to odhadovali, že to byl muž přes 3 metry vysoký, mohutný člověk. Chodil s ním zbrojnož a s mohutným hlasem začal pokřikovat na izraelské vojsko. A Začal ho tupit, začal tupit Boha Izraele.
Proč to dělal? To chtěl zahnat armádu, anebo čekal, že s ním někdo půjde bojovat?
Byla to z jeho strany nabídka, jistě si byl jist tím, že vlastně porazí každého, a tak navrhl určitou strategii boje mezi armádami, totiž aby Izraelci vybrali jednoho člověka a ten, aby bojoval zástupně.
A to se tak tehdy dělávalo?
Zdá se, že to bylo něco, s čím oni přišli. My jsme to tenkrát neznali, tenhle ten způsob boje. A tak tím byli i mnozí překvapeni. Král byl překvapen, když slyšel, že tuto strategii navrhl. A tento muž jmenoval se Goliáš, ale Saul nakonec přistoupil na tuto nabídku. Asi měl dojem, že jeho vojsko je slabší a že by prohrálo, a tak měl určitou naději, že se v jeho vojsku najde jeden zdatný muž, který si s tímto mohutným Goliášem nějak poradí. A aby ještě tedy nějak povzbudil své vojáky, tak tomu, kdo porazí Goliáše, nabídl, že ho obdaří bohatstvím, že mu dá svou dceru a jeho rod bude svobodný v Izraeli.
A to se všechno takhle semlelo právě v tu chvíli, když tam přišel? A nebo to bylo něco, co se už nějakou dobu táhlo?
No, jak jsem zjistil, tak to bylo něco, co se táhlo už asi 40 dní, bylo to docela dlouho. A tak jak mi řekli bojovníci, vojáci, že tak to dělá vlastně každý den Goliáš, že přichází tupí řady Boha Izraele a že vyzývá nějakého protivníka.
A proč to tak dělal? Přece když zjistil, že tam nemá sobě rovného, no tak měli zaútočit, když věděli, že Izraelci jsou slabší.
Tenkrát jsem tomu nerozuměl, proč třeba hned druhý, třetí den Pelištejci nezaútočili na naše vojsko, které by asi porazili. Dnes už to vím, že v tom byla politická strategie, která měla za cíl vlastně zbídačit Izraele, protože celou tu dobu těch 40 dní, co byli naši vojáci seřazeni proti Pelištejcům, tak nemohli být doma. Nemohli se starat o zemědělství, nemohli se starat o svoji úrodu a ta zůstávala na polích. Takže i vlastně tímto způsobem, tím, že vlastně celá naše armáda byla vázána, tak nebylo mnoho těch, kteří mohli pracovat, a byl to jeden ze způsobů, jak nás zbídačit.
Já se teď vrátím kousek zpátky. My jsme se k tomu Goliášovi dostali tím, tou otázkou, jak ty ses dostal do bitvy. Tedy já ji teď zopakuji. Jak ty ses tedy dostal do bitvy?
No, když jsem slyšel, co se děje, slyšel mohutný hlas Goliáše, jeho slova mě zasáhla. A zasáhla mě jako blesk, jak je možné, že někdo, a tak jak mi to potom řekli už 40 dní, takovýmto způsobem tupí řady živého Boha, tupí samotného Hospodina, Boha Izraele, Hospodina zástupů, jak mu říkáme, tedy Hospodina vojsk. Jak je možné, že s ním ještě nikdo nebojoval? A tak jsem se znovu zeptal, jestli to je opravdu i tak, že platí ta Saulova nabídka. A všichni mi to potvrdili.
Takže ty jsi šel bojovat s Goliášem?
Rozhodl jsem se, že to zkusím.
Mladická nerozvážnost?
Dneska bych řekl, že ano. Že to byla mladická nerozvážnost, že jsem úplně nevěděl, do čeho jdu, ale to, co bylo pro mě tenkrát rozhodující a co i dnes vidím, že vlastně zvítězilo, nebylo ani tak moje mladická nerozvážnost, kterou vlastně velice skritizovali moji bratři, když uslyšeli, že bych si troufnul na Goliáše, ale vnímal jsem, že tady se někdo dotýká Hospodina, že se dotýká skrze jeho lid právě jeho. A věřil jsem, že to Hospodin nemůže dovolit.
Jak ses vyzbrojil na ten boj?
Když slyšeli ti, co byli kolem, že bych se i do bitvy s Goliášem pustil, tak mě dovedli ke králi. To byla nečekaná věc, to jsem také nečekal. Král mě to vymlouval. Vlastně se mu ani nedivím, když mě viděl, když viděl moji postavu, ale zdá se mi, že přece jenom, byť už to byl člověk, kterého Hospodin zavrhl, tak přece jenom v něm ještě bylo cosi, kde byl citlivý na moji zbožnost a víru. Že tam ucítil možná Boží moc. Myslím, že to bylo to jediné, proč svolil, že mě nakonec do té bitvy pustil, ale sám mě chtěl vyzbrojit a navlékl mě do své zbroje, ale nešlo se v ní pohnout. Tak jsem se potom slékl a říkal jsem si, že to bude jednodušší, když půjdu tak, jak jsem zvyklý. Vzpomněl jsem si na své zkušenosti s medvědem, se lvem, na to, jak mi Hospodin pomohl. A tak jsem si vzal to, co jsem si brával kovcím, hůl, prak a šel jsem.
A co kdyby ses netrefil?
Napadla mě několikrát tato otázka už poté. Dopředu jsem si ji nekladl. Možná jsem spoléhal na to, že jsem mrštný a tenkrát jsem byl velice mrštný a byl jsem rychlý. Možná bych si myslel, že ještě budu mít čas ještě jednou nabít do prachu. Ono nakonec Goliáš celé té své zdroji s mečem a kopím. Goliáš měl zbraně, které se používaly na boj zblízka. Zatímco můj prak mi umožňoval určitou vzdálenost. To znamená nebýt u Goliáše moc blízko, akorát to chtělo se přesně trefit.
Takže Goliáše nakonec zabil kámen.
Goliáše zabil kámen. Až dlouho poté jsem si uvědomil, že to byl vlastně trest pro Goliáše podle zákona. Každý, kdo tupil Hospodina, měl být ukamenován. A já jsem na to tenkrát nemyslel, ale když jsem si pak uvědomil, že to byl vlastně kámen, a stačil jeden kámen, který ho skolil, tak jsem si uvědomil, že vlastně Goliáš přivolal zlořečení sám na sebe, když zlořečil Hospodinu, Izraeli a mě.
Proč si potom Goliášovi srážel hlavu, když už byl mrtvý?
To jsem věděl já, ale nevěděla to pelištejská vojska. A jednak to byl zvyk a pak to byl také způsob, jak ukázat pelištejcům, že skutečně prohráli. A mělo to pro ně symbolický význam. Viděli, že někdo bezvýznamný malý skolil jejich obra. A tak najednou začali utíkat a naše vojsko v tu chvíli vystrašené pelištejce začalo honit a porazili je.
A ty jsi pak šel domů?
Nešel jsem pak domů i s Goliášovou hlavou. Mě vzal Saul k sobě do svého paláce. A tak jsem nakonec skončil v Jeruzalémě, v domě Saula, kde jsem měl možnost začít poznávat jeho rodinu.
Děkuji pěkně za rozhovor. Za měsíc budeme pokračovat.
Budu se těšit.
A my se skloníme k modlitbě. Děkujeme, Pane Bože náš, za ten starý příběh chlapce, který se stal před obrazem tvého syna. Děkujeme, že na těch starých příbězích můžeme rozpoznávat všelijaké znaky, které jsou tak důležité pro celý příběh naší spásy. Že můžeme vnímat i ty všelijaké nesnadné boje, i tu odvahu víry, i tu touhu po vyvýšení tvého jména. Děkujeme za Davidovu odvahu, za Davidovu věrnost i za tu jeho pokoru, kterou u něj od počátku do konce vidíme. Dokázal být posledním, dokázal se sklonit, dokázal přiznat chybu. Prosíme, pomáhej nám učit se i od Davida a skrze ty jeho příběhy vnímat tvůj příběh, příběh našeho Spasitele. Amen. Na závěr budeme zpívat píseň číslo 446, která je inspirována žalmy 73. a 24., ale předtím ještě připomenu některá z našich oznámení. Především pozvání pro každého z vás do všech našich shromáždění. Když půjdu chronologicky, nejbližší akce je nestandardní. Od čtvrtka 8. září, tedy od zítřka, do soboty 10. září bude ve sboru probíhat druhý ročník misijní akce Stavba legového městečka. Ročník vyvrcholí potom v neděli 11. září shromážděním a po něm prohlídkou postavené stavby. Stavět budou děti ve věku od 8 do 12 let. Děti je možné zvát, prosíme o modlitební podporu celé akce, pokud je o zvaní dětí z našeho okolí, nejlépe je zvát prostřednictvím rodičů. Podrobnější rozpis celé akce je na nástěnce v hale. V neděli se potom sejdeme k pravidelnému shromáždění. Kromě toho, že po něm bude ta prohlídka stavby, tak shromáždění bude normální v 9 hodin. Ráno výkladem Božího slova poslouží bratr kazatel Jan Assoni. Ve večerním shromáždění 11. září budeme pokračovat v rozboru liturgie podle knihy profesora Pavla Filipy Pozvání k oslavě. V shromáždění budu mít já, podíváme se trošku na historii liturgie a možná na to, co z toho vyplývá pro nás. Příští biblickou hodinu ve středu 14. září poslouží výkladem Božího slova bratr kazatel Jan Assoni. S radostí oznamujeme, že v sobotu 24. září 2011 budou v naší modlitevně ve 12 hodin, tedy v pravé poledne, oddání bratr Matouš Durec a sestra Lucie Olšová. Tak snoubencům blahopřejeme a těšíme se na jejich svatební shromáždění. A poslední oznámení. Zítra, tedy ve čtvrtek 8. září, si připomene své 80. narozeniny sestra Marta Stojanová a v sobotu 10. září bratr Jiří Pacek 55. narozeniny. Zpívejme ohlášenou píseň číslo 446 a po ní poprosím bratra kazatele o požehnání.
požehnání. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, nech střeží vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen.